Shalom Bapak Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu Epifani GKI Peterongan Semarang secara onset maupun online. Firman Tuhan dalam kebaktian Minggu Epifani ini, kita saat ini akan dilayani oleh Pendeta Krisnadi Putra Hendarta. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu Epifani ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Anggota jemaat yang akan mengikuti ibadah secara onset dimohon untuk melakukan check-in di aplikasi Peduli Lindungi. Bagi jemaat yang akan mengumpulkan persembahan Natal menggunakan amplop, dapat membawa persembahan tersebut dan memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu masuk di ruang ibadah. Mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu ini.
Mulai Minggu Epifani 2023, Kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang akan kembali mengikuti aturan bacaan lectionary dan tema-tema yang ditentukan bersama oleh Sinode GKI. Karena itu, dalam setiap kebaktian umum pukul 6 dan 8.30, mulai dari Minggu Epifani, kembali akan memakai 3 bacaan dengan 1 mazmur atau antar bacaan yang dinyanyikan. Sedangkan dalam kebaktian umum 5 PM akan dibacakan 1 dari 4 bacaan yang ditentukan oleh lectionary hari itu. Mari kita hayati bersama setiap ibadah yang kita jalankan bagi Tuhan. Komisi Dewasa Muda mengajak semua anggota jemaat dan simpatisan untuk ikut serta dalam webinar dengan tema Narcissistic Personality Disorder bersama Ibu Anggita Panjaitan, Magister Psikologi, Psikolog Klinis Dewasa, Core Team di attentive.id dan Associate Psikolog di Mentari Anakku pada hari Jumat 20 Januari 2023. Pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Segera daftar melalui WhatsApp ke nomor 0813-9040-0982. Biaya pendaftaran Rp20.000 per orang. Untuk kamu-kamu yang suka liturgi atau rindu untuk ikut melayani sebagai pelayan liturgi atau worship leader, pemandu nyanyian atau singer, dan tim liturgi. Yuk, ikutan acara ngobrol santai sekaligus pembekalan liturgi dalam Kencan Liturgi GKI Peterongan. Kencan Liturgi kali ini mengambil tema Blended Worship. Acara ini akan diadakan pada Sabtu 28 Januari 2023, pukul 16 sampai dengan pukul 18.30 di Gedung Hermon lantai 3 GKI Peterongan. Daftarkan dirimu melalui gkipts.id/kencanliturgi23 tanpa spasi. Yuk ikut dan bergabung bersama dalam pelayanan Kolintang Mawar Saron. Di sini kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan, sekaligus melestarikan budaya Indonesia lewat puji-pujian. Untuk pendaftaran dan informasi, hubungi nomor berikut. Bagi saudari-saudara anggota jemaat dan simpatisan yang ingin melihat dokumentasi masa raya Natal 2022, dapat dilihat melalui tautan gkipts.id/fotonatal2022 tanpa spasi.
Pada tanggal 1 dan 2 Januari 2023, GKI Peterongan Semarang melalui bidang Sosial Ministry dan Komisi Pelayanan Kasih telah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir, yaitu di daerah Genuk dan Tambak Dalam. Bantuan yang diberikan berupa nasi dan lauk, air mineral, mie instan, biskuit, serta popok bayi dan dewasa. Kami mengucapkan terima kasih bagi saudara-saudara yang telah ikut memberikan persembahan dalam berbagai bentuknya, sehingga bisa disalurkan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mari, bersama Social Ministry, kita saling berbagi kasih.
Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian warta jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah minggu kita hari ini. Jemaat kita bangkit berdiri.
Marilah kita masuki ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bersertamu
dan bersertamu juga.
Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita berkumpul bersama merayakan Epifani sekaligus Minggu Baptisan Yesus. Dan karenanya masih cocok, masih pas untuk saya menyampaikan Selamat Natal dan Selamat Tahun Baru untuk kita semua. Juga selamat merayakan Epifani sekaligus Minggu Baptisan Yesus. Ini menjadi momen yang sangat berharga untuk kita merenungkan bersama tentang kehadiran Tuhan di dalam rangkaian sejarah umat manusia. Dan ini adalah minggu terakhir dari seluruh rangkaian masa raya Natal, karenanya minggu depan kita sudah memasuki minggu biasa. Tema yang menuntun ibadah kita pada minggu pagi hari ini adalah menggenapi kehendak Allah. Dan saya akan bacakan nas pembuka dari Mazmur 143 ayatnya yang ke-10 yang mengatakan demikian. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Mari sebelum kita lebih jauh melanjutkan ibadah ini, kita tundukkan kepala kita. Kita akan bersama memasuki doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dengan segala kerendahan hati kami datang dalam ibadah ini, mengakui setiap keterbatasan sekaligus kelemahan kami yang mengakibatkan kami mudah sekali untuk terjerumus dalam dosa. Kami mohon ampun karena sikap, perilaku, tutur kata kami jauh sekali mencerminkan dari sikap hidup orang Kristen yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami jauh sekali sikap hidup kami dari menampakkan Kristus di tengah-tengah hidup keseharian kami. Yang kami tampakkan adalah wajah yang lain, wajah yang garang, wajah yang tidak bersahabat, wajah yang menyombongkan diri, wajah yang menyingkirkan yang lain. Sesungguhnya kami tidak layak ya Bapa untuk datang menghadap penampakan Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Tetapi kami bersyukur karena anugerah-Mu melayakkan kami. Untuk itu biarlah saat ini kami datang mengakui dosa-dosa kami. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami berserah ke dalam belas kasih Tuhan. Dan kiranya belas kasih itulah juga yang mengampuni setiap kami. Pulihkanlah kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Dan jadikanlah kami tahir, bersih, tanpa dosa. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oh.
Setiap kita yang telah menyesali dosa-dosa dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, tersedia berita anugerah yang akan saya bacakan dari Roma 6 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari kita berikan salam damai satu dengan yang lain, seraya mengacakan damai Kristus besertamu. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan membuka Alkitab kami, membaca bagian di dalamnya, menyanyikan mazmur dan merenungkan keseluruhan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang Kudus beserta dengan kami, menolong kami untuk melihat penampakan Kristus melalui sabdamu yang suci, dan biarkan kami juga diinspirasi, dikuatkan, dipulihkan melalui sabda suci itu. Bersabdalah pada setiap kami ya Bapa, karena kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Perikop ini berisi tentang nubuat Nabi Yesaya bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta memberi kehidupan bagi seluruh ciptaan telah menetapkan orang pilihannya, menaruh rohnya ke atasnya untuk menyatakan hukum dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Beginilah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukum dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan.
Para Tuhan. sebagai Raja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat, sejahteralah seluruh umatnya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, merihaskan kekudusan.
Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayat 43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayat 43. Dalam perikop ini Petrus menyatakan mengenai firman damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus Tuhan dari semua orang, bahwa Allah sejatinya tidak membedakan orang. Ia berkenan pada mereka yang takut akan Allah dan melakukan kebenaran. Beginilah firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, Ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana rasanya kembali memakai empat bacaan? Ya, ucapkan selamat datang pada leksionari kembali. Kita selama 3 tahun kemarin memakai tuntunan bacaan yang kita gubah sendiri, tapi kemudian tahun ini kita kembali menggunakan leksionari. Ya, ini artinya kita meninggalkan persis tahun yang 3 tahun kan ya, siklus leksionari itu 3 tahun. Jadi kita kembali ke titik di mana kita meninggalkan leksionari. Jadi tidak ada yang terlewat, kita kembali ke tahun A, terakhir kita dari tahun C. Dan bacaan kita ada 4 dalam ibadah kita pagi ini. Tapi saya mengajak kita di kebaktian pukul 6 ini kita fokus ke bagian pembacaan kedua, yaitu Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Nanti di kebaktian 8.30 kita akan banyak mengupas dari Yesaya, dan di kebaktian sore kita akan banyak mengupas dari Injil. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau dengar lengkap, silahkan datang lagi gitu ya. Jangan lupa bawa persembahan. Bercanda. Jadi sederhananya sebenarnya Bapak Ibu Saudara bisa buka YouTube dan mendengarkan kalau ingin mendengarkan ulasan yang lengkap. Bapak Ibu Saudara, menggenapi kehendak Allah itu tema kita dengan tuntunan 4 bacaan tadi. Dan di Kisah Para Rasul kita sudah membaca lengkap. Pertanyaan yang mengawali dari perenungan kita pada minggu pagi hari ini adalah, apakah kehendak Tuhan itu? Karena kalau kita bicara kita harus menggenapi kehendak Allah, kehendak Tuhan, maka pertanyaannya pertama-tama, apa sih kehendak Tuhan itu? Nah, tentu kita bisa menjawab dengan berbagai jawaban. Banyak sekali jawaban yang kita bisa berikan. Ada yang secara umum dan ada yang secara khusus spesifik bagi diri kita masing-masing. Tapi saya mau ajak kita melihat apa jawaban Petrus mengenai kehendak Allah itu. Kita runut dari ceritanya di Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Pertama-tama bacaan kita dibuka dengan sebuah kesadaran yang Petrus sampaikan. Setelah ia berjumpa dengan Cornelius, Petrus kemudian menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan bagi semua orang. Mungkin kita pikir selama ini kemana aja gitu ya. Kok baru sadar Yesus itu adalah Tuhan bagi semua orang. Ini sebenarnya mau lebih menunjukkan kepada bagaimana Petrus baru menyadari Yesus sungguh-sungguh memperlakukan semua orang itu sama. Meski ada yang disebut sebagai umat pilihan, meski ada yang disebut sebagai bangsa pilihan Allah, tetapi pada prinsipnya, kalau yang satu dikasihi, maka semua orang, semua umat itu juga dikasihi oleh Tuhan. Itulah yang dimaksud dari Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Lalu kemudian Petrus melanjutkan ceritanya dengan mengatakan bahwa Yesus inilah yang membawa berita damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita membaca kata damai sejahtera, menurut Alkitab itu dipakai kata shalom. Shalom, sebuah damai yang bukan cuma sementara, bukan cuma sebagian, tapi damai yang utuh, damai yang lengkap. Dan ini sebenarnya semua mau membicarakan soal inisiatif Allah yang mau berdamai dengan manusia. Inisiatif Allah yang pertama-tama punya kehendak, punya keinginan ingin berdamai dengan manusia. Dan inilah yang memberikan damai yang sejati, damai yang menyeluruh. Kita tahu damai manusia itu kadangkala hanya sebagian, ya. Cara kita untuk hidup damai, hidup tenang apa Bapak Ibu Saudara? Healing. Healing itu artinya kita menyingkirkan diri kita sejenak dari masalah. Kita menyingkirkan diri kita sejenak dari konflik. Kita mencari tempat yang tenang, tempat yang damai, dan kita memperoleh damai di sana. Apakah konfliknya masih ada? Tentu. Masalahnya masih ada? Masih. Makanya hari terakhir, jam-jam terakhir kita healing, itu adalah jam-jam yang menyengsarakan. Karena kita harus menerima kenyataan bahwa kita akan kembali kepada realita yang tidak menyenangkan itu. Damai manusia itu hanya adalah sebuah kepalsuan kalau masih ada area-area yang tidak damai. Sedangkan damai sejahtera yang Tuhan bawakan itu menyeluruh. Karena konflik yang paling besar itu diatasi oleh Tuhan itu sendiri. Jadi segala hal bisa menjadi damai. Lalu kemudian berita damai sejahtera itu dititipkan kepada Yesus, yang adalah Tuhan bagi semua orang. Dan Yesus ini dipilih Allah, diurapi oleh Allah untuk menggenapi kehendak Allah, menyampaikan berita itu melalui setiap kata dan perbuatan, dan Yesus lakukan itu. Dimanapun kita membaca Injil, kita akan menemukan Yesus berkeliling, seperti yang dikatakan oleh Petrus, mengadakan mujizat. Tapi melampaui semua mujizat itu, Yesus terus menunjukkan kasih kepada semakin banyak orang. Dan Yesus menampakkan diri, atau kalau kita melihat kata dalam bahasa Yunani, epifania, ya, menampakkan diri kepada semua orang supaya orang banyak mengenal dia, dan berita damai itu sampai kepada semua orang. Tapi menurut Petrus, ada waktunya, ada masanya ketika Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, ia tidak lagi menampakkan diri kepada siapa-siapa. Bahkan ketika ia bangkit, ia hanya menampakkan diri kepada sekian banyak orang saja yang adalah murid-muridnya, dan tidak kepada khalayak umum. Jadi penampakan Yesus jadi sangat terbatas sampai betul-betul tidak ada lagi. Nah, melalui peristiwa ini sebelumnya, ini menuntun Petrus untuk berpikir bahwa Yesus kalau begitu hanya untuk para murid saja. Atau lebih luas sedikit, hanya untuk bangsa Israel saja. Karena peristiwa tadi, Yesus penampakan dirinya semakin lama semakin terbatas dan semakin tidak ada. Makanya kita tidak heran ketika kita ingat peristiwa kenaikan, pertanyaan yang diajukan oleh para murid adalah, Yesus, kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Loh, itu pertanyaan yang sangat terbatas bagi bangsa Israel, karena mereka berpikir, ya, Yesus Tuhan, tapi hanya terkhusus bagi para murid saja, atau bagi bangsa Israel saja, bagi kepentingan bangsa Israel saja, untuk kemasyuran bangsa Israel saja. Petrus pikir inilah segala sesuatu yang tadi, epifani yang begitu terbatas, menjadi tanda dan bukti bahwa Yesus hanya ada untuk mereka. Tapi kemudian Petrus mengatakan kepada Kornelius bahwa pada akhirnya ia menyadari ini adalah pemikiran yang keliru. Bahwa apa yang terjadi ketika penampakan Yesus makin terbatas, kemudian dia tidak menampakkan diri kepada siapa-siapa lagi, bukan berarti menunjukkan bahwa Yesus tidak lagi menjadi Tuhan bagi semua orang, bahwa orang-orang lain tidak penting. Ini juga bukan berarti bahwa berita damai itu tidak lagi tersedia bagi yang lain, bagi mereka yang belum masuk ke dalam hitungan para murid Kristus. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Melainkan berita damai sejahtera itu kini dititipkan kepada murid-muridnya yang dipilihnya itu, kepada Petrus dan kawan-kawan. Dan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang melalui kehadiran mereka. Dan Yesus pun pada saat itu ingin menampakkan diri kepada Cornelius. Yesus pun saat itu ingin mengunjungi Cornelius. Dan karenanya Petrus begitu dipaksa, diminta, disuruh untuk mendatangi Cornelius. Dan melalui kehadiran Petrus, Cornelius punya kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus secara langsung. Hari itu adalah momen epifani Yesus untuk Cornelius melalui Petrus. Bapak Ibu Saudara, dalam sejarah gereja, epifani itu secara umum menunjuk kepada bagaimana Yesus menampakkan diri, Yesus diperkenalkan kepada bangsa-bangsa. Tradisi gereja sudah sejak lama menempatkan epifani pada peristiwa pembaptisan Yesus, tetapi juga pada peristiwa orang-orang Majus. Pada peristiwa pembaptisan Yesus, Yesus memproklamirkan diri sebagai teofani atau penampakan dari Allah itu sendiri yang mengerjakan keselamatan bagi umat manusia. Tetapi di sisi lain, secara tradisi epifani juga dilekatkan pada peristiwa kunjungan orang Majus. Dan kunjungan orang Majus ini katanya terjadi ketika Yesus itu usia 2 tahun. Ya, sudah seringkali disampaikan bukan di sini. Jadi adegan yang sering kita lihat, ada gembala datang menjenguk bayi Yesus, lalu kemudian ada orang Majus, itu agaknya kurang tepat. Konon peristiwa kedatangan orang Majus itu terjadi ketika Yesus 2 tahun, karena diukur dari usia anak-anak yang diburu Herodes. Herodes memerintahkan anak-anak di bawah 2 tahun semua dibunuh. Lalu kita mencari tahu usia Yesus kira-kira seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, terlepas dari kapannya, orang-orang Majus yang datang menemukan Yesus dianggap mewakili bangsa-bangsa kafir. Dan kalau kita lihat, kita renungkan lebih dalam, kita menemukan bagaimana kesadaran Petrus pun cocok digemakan pada peristiwa orang Majus. Ini ada gambar orang Majus dan inilah kalimat yang Petrus sampaikan. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dan siapa orang Majus ini? Mereka adalah orang kafir. Mereka adalah berasal dari bangsa-bangsa lain yang saat itu disebut sebagai bangsa kafir. Tetapi Yesus ingin penampakan Yesus itu pun juga sampai kepada mereka. Yesus juga ingin ada untuk mereka. Karena itu hadirlah peristiwa orang Majus dituntun oleh bintang sampai kepada Yesus. Dan menurut Petrus, itulah kehendak Allah yang perlu kita genapi. Bagaimana kita menampakkan Yesus melalui diri kita, yang menyapa semua orang, terutama yang kita letakkan di seberang. Kita dipilih untuk memberitakan tentang Yesus, membawa Yesus, menampakkan Yesus kepada semua orang, terutama mereka yang kita letakkan di seberang. Seperti peristiwa Petrus dan Cornelius, Yesus ternyata perlu sekali mendorong Petrus dengan berbagai cara, memberikan penglihatan segala macam, hanya untuk Petrus bisa menjumpai Cornelius. Karena Cornelius begitu penting bagi Yesus, dan sapaan Yesus harus sampai di sana. Dan siapa Cornelius? Sama seperti para orang Majus, dia adalah orang kafir. Orang kafir hanya yang membedakan dia dari orang kafir lain, katanya dia sering banyak membantu orang Yahudi saat itu. Apakah dia sudah pindah agama? Tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti dia adalah orang bukan Yahudi. Tetapi ketika Petrus hadir, memberikan kesaksian, memberitakan firman, Yesus menampakkan diri melalui semua itu. Karenanya, kehendak Allah yang perlu kita genapi adalah Yesus pun perlu menyapa orang lain melalui kehadiran kita. Dan kita semua sudah tahu caranya, bukan? Bagaimana hidup kita sehari-hari menampakkan Yesus kepada orang lain. Pertanyaannya, berapa banyak yang ketika melihat kita kemudian teringat akan Yesus? Ya, jangan seperti sopir yang ugal-ugalan ya. Tiap kali penumpang ikut supir itu selalu ingat Tuhan gitu ya, karena cara bawanya membahayakan gitu. Jadi selalu berdoa dalam hati. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika orang melihat kita, mereka merasakan ada Yesus dekat dengan mereka, menyapa mereka. Dan itulah kehendak Allah yang perlu kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pesan yang kedua, selain ketika kita mengetahui hal ini, maka sisi lainnya, karena itu juga Bapak Ibu Saudara, kita menyadari bahwa Yesus pun berusaha menyapa kita melalui para muridnya. Jadi kalau yang pertama kita diberitahu bahwa kehendak Allah kita perlu menampakkan Yesus melalui diri kita, tetapi di sisi lain sadarkah kita bahwa epifani itu juga berlaku buat kita? Bapak Ibu Saudara, dari mana Bapak Ibu Saudara dengar tentang Yesus sampai akhirnya dibuat menjadi percaya? Adakah di sini yang sejak lahir Kristen? Tentu ada. Adakah di sini yang baru saja bertobat, datang dari kelompok kepercayaan yang lain dan kemudian mempercayai Yesus? Ada. Pertanyaannya, dari mana kita dengar tentang Yesus? Sadarkah kita sampai firman Injil tentang Kristus itu hadir di telinga kita, itu ada begitu banyak orang yang meneruskan firman itu, bersumber dari 12 rasul. Karena tadi epifani itu awalnya terbatas hanya bagi murid-muridnya. Tetapi ternyata epifani yang terbatas itu justru mengutus para murid untuk menampakkan Yesus melalui kehadirannya, untuk menyampaikan berita tentang Yesus melalui mulut dan kehidupannya. Dan itu menyebar sampai berita firman itu hadir di telinga Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan, itu artinya Tuhan ingin menyapa Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang telah memilih Bapak Ibu Saudara untuk Bapak Ibu Saudara mendengar tentang Dia. Tuhan menampakkan diri kepada Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita membayangkan betapa banyak orang diatur oleh Tuhan dari mulut para rasul awalnya sampai ke telinga Bapak Ibu Saudara, kita menyadari itu adalah sesuatu yang luar biasa. Yesus merancang segalanya itu untuk memastikan firman itu sampai kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tiap kali Bapak Ibu Saudara mendengar firman itu diberitakan, tiap kali kita mendengar firman itu diberitakan kepada kita, sadari itu adalah momen langka. Dan sadari itu adalah momen epifani, ketika Allah menampakkan diri kepada kita semua. Jangan mencari penampakan Yesus yang lain ya, yang kelihatan kasat mata, yang kemudian ada samar-samar di tembok di mana-mana gitu. Gak perlu, kata Yesus, justru kalau melihat itu perlu tanya, betulkah itu Yesus? Jangan mencari penampakan Yesus yang lain jika memang Yesus belum berkehendak untuk melakukannya. Tetapi carilah penampakan Yesus yang ini,
ketika firman itu pada akhirnya sampai kepada Bapak Ibu Saudara dan mengubahkan hidup kita sekali. Selamat merayakan Epifani dan hadirkan Epifani itu melalui setiap kata, perbuatan, pikiran Bapak Ibu Saudara. Makin hari jadilah makin seperti Kristus supaya orang-orang melihat Kristus melalui dirimu. Amin.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
Bapak Ibu Saudara, kita tentu ingat bagaimana 30 Oktober 2021 kita melakukan peletakan batu pertama untuk gedung Hermon. Nah, syukur pada Allah, puji Tuhan, gedung Hermon sudah selesai dibangun dan kita akan menyaksikan bersama video tentang gedung Hermon.
Sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan, akhirnya pembangunan gedung Hermon dan renovasi poliklinik Bethesda bisa selesai 100%. Bahkan dengan anggaran yang sama, kita juga dapat menambah renovasi beberapa ruangan. Semua ini karena berkat anugerah dari Tuhan.
Berikut ini adalah ruangan-ruangan yang ada di gedung Hermon dan sekitarnya. Kantin beri-beli, ruang studio, ruang TU, ruang serbaguna, ruang tidur koster, dan gudang, kamar pendeta tamu, dan kamar tempat stasiun, arena bermain anak.
Klinik Bethesda.
Kita bersyukur karena mendapatkan pinjaman lunak, sehingga proses pembangunan bisa berjalan sampai akhir. Namun tentu kita tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan supaya pendanaan pembangunan ini bisa lunas hingga tuntas.
Dengan adanya gedung yang baru ini, berarti akan ada pelayanan dan kegiatan baru yang dapat dilakukan. Untuk itu, kami menantikan pelayanan dan kehadiran saudara-saudara sekalian supaya kita dapat membangun persekutuan yang lebih hangat dan pelayanan yang makin memberkati.
Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus.
Sekali lagi syukur pada Tuhan karena semua ini boleh selesai dan mari kita dukung bersama. Pembangunan gedung ini adalah gedung fisik, tetapi mari kita dukung bersama dengan pelayanan kita dan juga kita bersama-sama bahu-membahu menyelesaikan tanggung jawab pelunasan yang belum selesai. Bapak Ibu Saudara, setelah ibadah ini, khusus di bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti kebaktian jam 6 pagi ini, akan ada peresmian gedung Hermon. Jadi Bapak Ibu Saudara sangat dinantikan untuk kita boleh bersama-sama menghadirinya di parkiran, di area parkir Sompok. Jadi nanti setelah ibadah selesai, saya juga sekalian mohon maaf tidak bisa menyalami Bapak Ibu Saudara satu persatu, tapi kita sama-sama akan keluar melalui pintu connecting di sini, lalu ikut barisan semua. Nanti pertama saya dengan rekan-rekan penatua, lalu diikuti oleh rekan-rekan paduan suara, dan Bapak Ibu semua bisa ikut. Kita akan menuju ke depan gedung Hermon untuk mengikuti peresmian gedung Hermon tersebut. Begitu, mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena pembangunan gedung Hermon boleh selesai. Juga klinik Bethesda yang boleh selesai dibangun. Kami bersyukur karena kami percaya ini adalah berkat kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan juga Engkau telah menggerakkan banyak tangan, banyak hati untuk bahu-membahu membangun gedung Hermon serta poliklinik Bethesda. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai kami juga ketika setelah ini kami akan terus melanjutkan bahu-membahu bekerja sama untuk melunaskan hal-hal yang masih perlu dituntaskan terkait pembangunan gedung Hermon. Juga Engkau memanggil para pelayan-pelayan yang masih diperlukan untuk terus mengisi bidang-bidang ruang-ruang pelayanan yang ada di gereja kami dan juga dalam poliklinik Bethesda. Kami mohon Tuhan beserta kami senantiasa. Kami berdoa untuk setiap kami yang saat ini datang dengan berbagai pergumulan. Engkau mengetahui pergumulan kami satu persatu. Engkau kiranya menolong kami, memberikan jalan keluar dan memberkati kami, supaya kami beroleh kekuatan, semangat untuk terus berjuang di tengah kehidupan ini. Kami mengingat saudara-saudara kami yang juga berada dalam pergumulan, yang sedang sakit. Tuhan lawat, Tuhan hadir bagi mereka, dan Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka semua. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, kiranya Tuhan dengan segala apa yang boleh kami lakukan bersama, alami bersama, kami boleh terus terpanggil untuk melayani Tuhan bersama-sama. Kami ingin terus menjadi jemaat Tuhan yang bertumbuh di dalam Kristus dan menghadirkan Kristus kepada semakin banyak orang. Kami berdoa tak lupa untuk kota kami Semarang yang dilanda hujan terus menerus, juga ada musibah banjir di berbagai tempat. Tuhan kiranya menolong saudara-saudara kami yang masih belum mendapatkan pertolongan karena akses ke tempat mereka sulit untuk dijangkau. Tuhan tolong sertai mereka dan Tuhan bukakan jalan bagi kami untuk mengulurkan tangan menolong mereka yang sedang mengalami kesulitan itu. Berkati Indonesia, berkati Indonesia ketika memasuki tahun yang baru ini dengan segala pergumulan, persoalan yang menanti. Tuhan kiranya berkati supaya bangsa kami terus berjalan ke arah sejahtera. Berikan hikmat pada para pemimpin bangsa kami. Inilah doa kami Bapa. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa.
Dikuduskanlah namamu.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 9 yang berbunyi demikian. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberi persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. 2. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Jika hendak memberikan persembahan syukur Natal, bisa menggunakan kode 25 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. 3. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah, atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon, dan amplop khusus untuk persembahan syukur Natal. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa, kami telah mendengar firman-Mu melalui hamba-Mu Pendeta Krisnadi. Kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai hamba-Mu Pendeta Krisnadi dan keluarga dimanapun mereka berada. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Kiranya Engkau sertai dan berkati semua yang mereka kerjakan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang belum sempat hadir pada saat ini. Kiranya Engkau juga memberkati mereka. Jika mereka dalam keadaan lemah, Engkau berikan kesehatan dan kekuatan. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang datangnya dari-Mu. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat berguna bagi gereja-Mu di tempat ini. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini di dalam nama Putra-Mu yang terkasih Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kini tiba saatnya kita untuk segera diutus masuk dalam kehidupan kita masing-masing. Teruslah isi hari-hari kita dengan syukur karena Tuhan berkenan menjumpai kita. Dan tampakkanlah Kristus melalui keseluruhan hidup kita, karena dengan demikian kita menggenapi kehendak Allah.
Kuatku, kuatku, kuatku.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.